Υποτίθεται αυτή την εποχή, τώρα Νοέμβριο που γράφουμε, εγώ είμαι αυτός που πρέπει να, έτσι, να πειράξω εσάς στην Ευρώπη, ότι απολαμβάνω το καλοκαίρι, ενώ πιάνουν τα κρύα. Σημαντικό, τα βρέχια σταμάτητα. Βρέχια σταμάτητα, Σαντιάγο, αυτές τις μέρες. Είναι full χριστουγεννιάτικος ο καιρός. Έχουν στολίσει ήδη σε κάποια... σε κάτι μόλ και κάτι τέτοια έχουν στολίσει. Ξέρεις, χριστουγεννιάτικα δέντρα κλπ.
Εντάξει, στην Αγγλία είναι εδώ και ένα μήνα περίπου τα Χριστούγεννα.
Ναι. Εντάξει, τα Χριστούγεννα είναι λίγο...
Το οποίο καθορίζεται από πότε ανοίγουν τα χριστουγεννιάτικα slots του Οκάντο. Τώρα, τι είναι αυτό, θα μου πεις το.
Τι είναι αυτό, θα σου πω.
Υπάρχει σούπερ μάρκετ που έχουν παραγγένεις online και σου έρχεται. Και υπάρχει ένα που είναι full... δεν έχουν καταστήματα φυσικά, ενώ είναι σαν το Amazon λίγο, αλλά για σούπερ μάρκετ. Λέγεται Οκάντο και κλείνει συνήθως μια ώρα μέσα στη βδομάδα, ξέρεις, 6 με 7 ας πούμε. Και υπάρχουν και κάποιες ώρες που είναι πιο δημοφιλείς, κυρίως ας πούμε το απόγευμα, ξέρω εγώ, 5, 6 μέχρι 8.
Δηλαδή, περίμενε, δεν μπορείς να κάνεις παραγγελία όποτε θες.
Μπορείς, αλλά πρέπει να κλείσεις πότε θα σου παραδοθεί στο σπίτι.
Okay.
Και συνήθως είναι το απόγευμα ή Σαββατοκύριακο πρωί. Ναι, αυτά τα... και τα πιο δημοφιλή σλότς της χρονιάς είναι η εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, που θες να παραγγείλεις ένα σωρό πράγματα και να σου έρθουν μια συγκεκριμένη ώρα. Okay. Αυτά τα σλότς ανοίξαν μέσα στον Οκτώβριο. 10-15 Οκτωβρίου, το διαφημίζουν κιόλας, δηλαδή κάντε την χριστουγεννιάτικη παραγγελία σας που είναι 2,5 μήνες μετά το.
Okay, μου θυμίζει αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αν γίνεται ακόμα, εγώ δεν το έχω κάνει, αλλά αυτό με τα μπουζούκια που ξέρω εγώ Οκτώβριο κλείνεις για το τραπέζι της πρωτοχρονιάς.
Αυτό, μπράβο, ναι. Έτσι κάνω στην Αγγλία, ναι.
Με το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Σήμερα, εντάξει, χαλαρό επεισοδιάκι.
Είχαμε 3 επεισόδια συνεχόμενα με guests. Και ναι. Τώρα πρέπει να κάνουμε πάλι εμείς τη δουλειά.
Ναι, και καλομάθαμε. Γενικά, αυτή η σεζόν έχει πάει... η σεζόν, τέλος πάντων, αυτή η περίοδος, γιατί ξέρεις, μερικά είναι special κλπ. Αλλά εντάξει, έχει πάει καλά. Έχουμε καλέσει αρκετό κόσμο, έτσι...
Ναι, μωρά, και ωραία θέματα.
Και εμάς αυτό, αλλά είναι και ευκαιρία να, έτσι, να φέρουμε και κάποιους που είναι ειδικοί σε κάποιο θέμα, για να εμπαθύνουμε λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι... ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι τα επεισόδια που κάνουμε με καλεσμένο, εγώ θα σου πω προσωπικά, μετά από ένα σημείο ξεχνάω ότι είναι podcast, και ότι πρέπει, ότι και κάποιοι άλλοι θα το ακούσουν. Και απλά ρωτά αυτά που με ενδιαφέρουν. Δηλαδή,
ναι, ναι. Σαν να είσαι στον καφέ, ας πούμε, με τον Τάδε και σου λέει και ναι, θες να...
Είναι, ναι. Πώς να το πω, intrinsic, ας το πούμε, μου έρχεται δηλαδή να κάνω τις ερωτήσεις. Πραγματικά με ενδιαφέρει, έχω απορίες. Ναι, δηλαδή, τις κάνω δημοσιογράφικα, να το πω έτσι. Δηλαδή, ότι, ας το ρωτήσω αυτό, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Υπάρχουν και κάποιους που θα είναι στάνταρ, έτσι, για να βάλουμε το πλαίσιο της συζήτησης, και κυρίως αυτό το κάνουμε γιατί συνήθως εμείς θα συζητήσουμε πρώτα με τον καλεσμένο λίγο πριν, οπότε κάποια πράγματα μπορεί να τα έχουμε πει και εγώ, για το background κλπ. Οπότε πρέπει να ξανακάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά μετά από ένα σημείο ψιλοχάνεται αυτό από μένα και μετά απλά ρωτάω εκείνη τη στιγμή τη δημιουργία απορίες. Αντί επαγγελματικό τελείως. Τώρα δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο στα θέματα, ναι, τα σημερινά, έτσι τα χαλαρά. Και μιας και είπαμε για τους καλεσμένους, έλεγα να ξεκινήσω αυτό με τα νετρίνα. Λοιπόν, είχαμε κάνει το επεισόδιο με το Δημήτρη που συζητήσαμε για τα νετρίνα και για το Ice Cube και από
τα
που έρχονται κλπ.
Τα πιο αδικημένα σωματίδια.
Ναι, ναι. Και παραμένω είναι αδικημένα. Είδα και ένα άρθρο πρόσφατα στο Science News, θα το βάλουμε το link, που, λέει, που τα λέει και όλα σωματίδια φαντάσματα. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα είδα και κάποια... είδα και κάτι βιντεάκια έξτρα κλπ. Υπάρχει ένα κομμάτι με τα νετρίνα που δεν το ακουμπήσαμε καθόλου. Το περάσαμε λίγο... όχι, δεν το κρύψαμε, αλλά... επειδή ασχοληθήκαμε κυρίως με την αστροφυσική, δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Που σχετίζεται με το εξής. Είχαμε πει ότι έχουμε τα νετρίνα που είναι σε τρεις διαφορετικές γεύσεις, φλέβος, ηλεκτρονίου, μυονίου και ταφ. Mm-hmm. Και αντίστοιχα έχουμε και τα αντινετρίνα. Κάτι που ίσως δεν αναφέραμε και μπορεί για κάποιο κόσμο να μην είναι προφανές είναι ότι όταν ασχολείσαι ξέρεις, με κβαντομηχανική και κάνεις εξώσεις και διαγράμματα Feynman, τέλος πάντων, όταν είσαι αντιδράσεις, βασικό χαρακτηριστικό όταν κάνεις κβαντομηχανική και αντιδράσεις είναι ότι πρέπει να διατηρείς τις συμμετρίες. Δηλαδή, αν έχεις το ηλεκτρόνιο π.χ. και το νετρίνο ανήκουν σε μια κατηγορία που λέγεται λεπτόνια. Ωραία, οπότε αυτά έχουν, ναι, χαρακτηρίζονται από μια συμμετρία, το λεπτονικό αριθμό. Οπότε πρακτικά σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να δημιουργήσεις από το πουθενά ένα ηλεκτρόνιο. Πρέπει να δημιουργήσεις και ένα αντινετρίνο ηλεκτρονίου για να διατηρήσεις αυτή τη συμμετρία. Και παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι ότι αν έχει ένα μειόνιο, που είδαμε ότι αυτό είναι πιο βαρύ από ένα ηλεκτρόνιο.
Πιο βαριά εκδοχή.
Ναι, ναι. Το μειόνιο θα διασπαστεί σε ένα ηλεκτρόνιο. Αλλά δεν είναι ότι το μειόνιο θα γίνει ηλεκτρόνιο. Θα βγουν κι άλλα, by-products, ναι, να το πω έτσι. Το οποίο θα είναι, θα έχεις ένα νετρίνο μειονίου για να κρατήσει τη συμμετρία από το μειόνιο και θα έχεις και ένα αντινετρίνο ηλεκτρονίου για να κρατήσει τη συμμετρία επειδή έφτιαξε ένα ηλεκτρόνιο. Πρέπει να φτιάξει κάτι άλλο για να διατηρήσει συμμετρία. Λοιπόν, τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί όταν συζητάμε για ύλη και αντιύλη, συνήθως στο μυαλό μας έχουμε okay, έχεις το ηλεκτρόνιο, έχεις το ποζιτρόνιο. Δηλαδή είναι το ίδιο, αλλά με αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο. Το ίδιο ισχύει και π.χ. αν έχεις ένα πρωτόνιο και έχεις ένα αντιπρωτόνιο. Πρακτικά είναι το ίδιο, ίδια μάζα κλπ. Απλά έχεις διαφορετικό ηλεκτρικό φορτίο. Και τώρα εδώ είναι το πρόβλημα, ότι το νετρίνο που είναι ουδέτερο, τι διαφορά έχει το αντινετρίνο. Ναι.
Ναι, το, λοιπόν... βασικά το, κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο, όσο μπορούμε να το πούμε, είναι ότι αυτό η αντιύλη είναι, την έχουμε συνηθίσει με το ηλεκτρικό φορτίο. Ξέρεις,
γιατί αυτό είναι κατά κύριο λόγο. Το antimatter είναι ίδια μάζα, ίδιες οι άλλες,
ναι,
ιδιότητες.
Αυτό είναι για την ηλεκτρομαγνητική δύναμη, αλλά υπάρχουν και οι άλλες δυνάμεις. Οπότε, όταν λέμε για τα quark, που είναι αντι-quark και αυτά, είναι το αντί, αλλά όχι για το φορτίο, το ηλεκτρικό απαραίτητα.
Και... βέβαια, τα quark έχουν και ηλεκτρικό φορτίο κάποια. Όχι κάποια, ναι, όλα έχουν.
Ναι, αλλά εκτός από το ηλεκτρικό φορτίο υπάρχει αυτή η ιδιότητα που είναι το... που λέμε πάνω-κάτω, ξέρεις, τα strange quark και αυτά, που είναι το αντίστοιχο του φορτίου, αλλά για την ισχυρή πυρηνική δύναμη.
Έχουν άλλα flavors, ναι.
Τα λέμε γεύσεις, οπότε έχουν τις αντιγεύσεις, που δεν είναι ηλεκτρικό αντίθετο, αλλά είναι γευστικά αντίθετο. Οπότε το αντίστοιχο τώρα είναι για τα νετρίνα, που είναι με την ασθενή πυρηνική δύναμη. Έχουν το, ναι, αντίστοιχο του φορτίου, το οποίο δεν είναι ηλεκτρικό φορτίο, ούτε γεύση όπως ισχύει. Είναι...
ναι, υπάρχει μια ιδιότητα που λέγεται helicity στα, ναι, αγγλικά, το οποίο δεν έχει σημασία τι είναι. Το θέμα είναι πώς, τώρα να το φέρουμε αυτό, ποιο, τι σχέση έχει το άρθρο που διάβασα και πώς σχετίζεται όλα αυτά και γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί ενώ π.χ. μεταξύ ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο συμπεριφέρονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, εκτός από το αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο, και γενικότερα όλα τα σωματίδια, ας μην πω όλα, γιατί μπορεί κάποιος να μου πει, ξέρεις κάτι, υπάρχει αυτό το σωματίδιο πολύ υψηλών ενεργειών που συμπεριφέρεται διαφορετικά, αλλά δεν νομίζω. Τέλος πάντων, όλα τα σωματίδια συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όταν έχεις το αντισωματίδιό τους, έχουν ακριβώς την ίδια μάζα κλπ. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχεις δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι τα νετρίνα δεν παίρνουν μάζα με το μηχανισμό Higgins. Γιατί υπάρχει
Higgins.
Ναι, δεν ξέρω.
Higgs.
Ναι, δεν υπάρχει καν Higgins. Δεν ξέρω γιατί μου
είχε. Είναι πρωί ακόμα, έχει πει τον καφέ.
Είναι πρωί, ναι,
έχει πιάσει
εγώ τώρα, με τον καφέ. με το μηχανισμό Higgs. Υπάρχει άλλος μηχανισμός που τους δίνει μάζα, που δεν είναι το παρόντος. Αλλά σχετίζεται με αυτό που λέγαμε ότι αλλάζουν. Είχαμε πει και στο επεισόδιο ότι μπορεί να ξεκινήσεις να εκτοξεύεις ηλεκτρονιακά νετρίνα και μετά όταν τα παρατηρήσεις, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο παραπέρα, να είναι νετρίνα μειονίου. Αλλάζουν από μόνα τους. Ωραία, το οποίο αυτό είναι παράξενο. Αλλά τόσο πάνω σχετίζεται με το αν έχουν μάζα ή όχι. Λοιπόν, και το άρθρο εδώ μας λέει ότι υπάρχει η υπόθεση ότι τα αντινετρίνα και τα νετρίνα δεν αλλάζουν τύπο με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, αν ας πούμε ότι εκτοξεύεις 100 ηλεκτρονιακά νετρίνα.
Ναι, και τα 20 μετά από ένα χιλιόμετρο αλλάξανε. Ναι.
Και πας μετά από ένα χιλιόμετρο και τα μετράς και τα 20 έχουν αλλάξει. Και κάνεις το άλλο. Δεν θα γίνουν αντινετρίνα. Θα γίνουν απλά μειονίου π.χ. TAF.
Ναι, αυτό ναι, θα είναι. Αλλάξει τύπο.
Αν πάρεις 100 αντινετρίνα και τα μετρήσεις μετά από ένα χιλιόμετρο, δεν θα είναι ο ίδιος αριθμός που θα έχουν αλλάξει.
Κατάλαβα, ναι, ναι.
Αυτή η μετατροπή από τον ένα τύπο στον άλλον φαίνεται, μάλλον υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο.
Okay.
Και τώρα θα μου πεις αυτό πώς σχετίζεται. Θεωρούν ότι ο λόγος, όταν έγινε το Big Bang, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είχες 50% ύλη και 50% αντίύλη. Γιατί μπορείς πραγματικά να έχεις ένα ποζιτρόνιο να γυρνάει γύρω από ένα αντιπροτόνιο και να έχεις ένα άτομο αντιδρογόνου. Δεν υπάρχει λόγος να μην συμβαίνει αυτό.
Είναι ένα από τα μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα βασικά. Νομίζω θα το πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Ότι γιατί είναι η ύλη και όχι η αντίύλη γύρω μας και όχι μισά-μισά. Και είναι γνωστό ότι ξεκίνησε με μία ασυμμετρία. Υπήρχε πιο πολύ ύλη. Αλλά κανείς δεν ξέρει γιατί.
Αλλά δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η ασυμμετρία.
Κανείς δεν ξέρει γιατί ξεκίνησε έτσι. Ναι.
Και υπάρχει μια θεωρία που σχετίζει αυτά τα δύο. Ότι επειδή τα νετρίνα και τα αντινετρίνα δεν αλλάζουν μορφή με τον ίδιο τρόπο, αυτό έκανε, ας το πούμε, ξέρεις, είναι snowball και φτάνει στο να έχεις να επικρατεί η ύλη.
Μάλιστα, οκ. Okay.
Αυτό. Και θα το βάλουμε και στο...
Καλή ιδέα αυτή, για να δούμε. Είναι δύσκολο να επελευθεί αυτό βέβαια πειραματικά, γιατί θες άπειρα αντινετρίνα. Που...
Ναι, υπάρχουν δύο πειράματα που θα κάνουν γι' αυτό. Είχαμε αναφέρει το Super Καμιοκάντε στο επεισόδιο με το Δημήτρη, που ήταν όταν τα βρήκανε τα νετρίνα παλιά. Αλλά τώρα φτιάχνουν upgrade που λέγεται Hyper Καμιοκάντε. Mm-hmm. Και είναι και το άλλο το πείραμα που είχα αναφέρει κάποια στιγμή που θα τα στέλνουν από μία πολιτεία των ΗΠΑ στην άλλη. Αυτά τα δύο πειράματα θα ασχοληθούν με αυτό. Θα στέλνουν, επειδή θα ξέρουν ακριβώς ποια είναι η απόσταση από την πηγή, γιατί θα χρησιμοποιούν ένα accelerator, ένα επιταχυτή, να δημιουργούν νετρίνα συγκεκριμένου τύπου. Και ξέρουν ότι μετά από, ξέρω εγώ, 2.000 χιλιόμετρα, τα νετρίνα αυτά θα φτάσουν στο, ας το πούμε, στον ανιχνευτή. Ναι. Και θα βλέπουν τι μετράνε. Και μετά θα φτιάχνουν αντινετρίνα και θα κάνουν το ίδιο. Mm-hmm. Και θα κοιτάνε αυτό. Αυτή είναι η ιδέα. Τώρα θα δούμε. Πάντως, γενικά, να ξέρετε ότι άμα ψάξεις λίγο αυτό με τα νετρίνα και το πώς αλλάζουν, και έχει πάρα πάρα πολύ zoom και ενδιαφέρον.
Ναι. Γι' αυτό το κάναμε και επεισόδιο. Εντάξει, έχει χαμός γίνεται εκεί.
Είναι πολύ παράξενο ο τρόπος. Αυτά. Σου δίνω πάσα να
αναφέρω δύο εύκολα γρήγορα που έτσι ήταν, είναι clickbaity ειδήσεις.
Okay. Okay. Ωραία.
Το ένα είναι Ξέρεις, υπάρχει αυτό το για το μπλε φως και ότι πρέπει να το φιλτράρεις και ότι υπάρχουν ένα σωρό γυαλιά, ας πούμε, που και καλά φιλτράρουν το μπλε φως, είναι λίγο χρωματιστά.
Ναι, με τις οθόνες και αυτό. Ναι, το ξέρω, έχω δει πολλές φορές. Και γυαλιά μοιοπίας, π.χ. που σου λένε άμα θες να βάλεις και φίλτρο για τον υπολογιστή. Για...
Ναι, ναι, που και καλά
το κάνετε, μπλε... το είχα κάνει μια φορά αυτό, ναι. Το λάθος.
Αυτό... Η ιδέα από τη φυσική πλευρά, η επιστημονική, είναι ότι εντάξει, υπάρχει η περιόδης ακτινοβολία που είναι λίγο μετά το μπλε, η οποία όντως είναι, πειράζει τα μάτια, μπορεί να δημιουργήσει καταράκτη, αλλά γενικά τα γυαλιά προστατεύουν από αυτό το γυαλί.
Το μπλε φως όμως για τις οθόνες είναι κυρίως για τον ύπνο και αυτά.
Ναι, και μετά το μπλε είναι, ας πούμε, λίγο... Είναι αμέσως μετά, αλλά μέσα στο ορατοφάσμα. Οπότε η θεωρία ήταν ότι okay, δεν είναι όσο χάλια όσο η περιόδης, αλλά είναι λίγο πιο αδύναμο φως, αλλά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, να μην σε αφήσει να κοιμηθείς, οπότε να φοράς τα γυαλιά, τα φίλτρα. Οπότε βγήκε ένα meta paper που λένε, που είδε πολλές έρευνες και τελικά δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά.
Εννοείς ότι σε σχέση με... Περίμενε. Εννοείς ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει το μπλε φως πρόβλημα στα μάτια, ή δεν σχετίζεται με το αν μπορεί να κοιμηθείς ή όχι, αν χρησιμοποιείς το οθόνη ή το κινητό κλπ.
Το δεύτερο, κυρίως, ότι αν βάλεις αυτά τα μπλε γυαλιά για να κόψεις το μπλε, δεν κάνει καμία διαφορά στο αν κουράζεσαι, αν δεν μπορείς να κοιμηθείς κτλ.
Α, okay.
Ναι. Και επίσης το κατά πόσο όντως το μπλε φως κουράζει, και δεν υπάρχει απόδειξη, ας πούμε, τρανταχτή. Οπότε αυτό ήταν ένα ενδιαφέρον. Και το άλλο ήταν μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα άσχετη, που είδανε πόσες φορές ο μέσος άνθρωπος λέει ψέματα σε μία μέρα.
Okay. Και
έχει ένα νούμερο. Άμα θες, μάντεψε το. Έχει πολλές κατηγορίες, βέβαια, εντάξει, γιατί αναλόγως σε τι κατάσταση είσαι, το επίπεδο και αυτά, αλλά βγάλαν και ένα μέσο όρο, ας πούμε, από όλα.
Θα έλεγα, ξέρεις, επειδή φαντάζομαι δεν εννοεί, ξέρω, ότι κάποιο ακραίο ψέμα, αλλά κάτι που θα πεις που δεν θα ισχύει. 2-3 φορές πιστεύω την ημέρα σίγουρα, μωρέ. Έστω και αν πεις ότι ξέρεις κάτι, σε παίρνω σε 5 λεπτά, που μπορεί να μην ισχύει αυτό, το λες, ναι. Ναι, δηλαδή έστω κάτι απλό πιστεύω θα το πεις.
Κοντά έπεσες, ναι, 1,08. 1,08 είναι ο μέσος για όλο τον κόσμο.
Okay. Ναι.
Οπότε και αυτό ήταν ενδιαφέρον. Βέβαια, εντάξει, αυτές οι έρευνες είναι λίγο... πάρα πολλές απλοποιήσεις και υποθέσεις εκεί μέσα. Δηλαδή, αν αλλάξει λίγο το αυτό,
είναι για πολύ, με το πρωινό καφέ αυτό, όπως έχω εδώ πέρα.
Ναι.
Είναι κομπλέ.
Ωραία. Πάμε τώρα να πούμε για τον Ευκλήδη.
Ναι, ας πούμε γι' αυτό, ναι. Για την αποστολή. Φαντάζομαι, κοίτα, η αποστολή, το Euclid, λογικά όσοι μας ακούν θα έχουν δει, έγινε... Όχι viral, αλλά ξέρεις, βγήκαν αυτές τις φωτογραφίες που λέει πρώτες φωτογραφίες από το Euclid που έδειχναν. Μπράβο, ένα ένας
μήνας αλλαξιών. Τώρα αρχές του μήνα νομίζω, αρχές Νοεμβρίου, τέλειο Οκτωβρίου.
Την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θες να... Κάτι να μου λέγεις πριν ότι είχε ένα πρόβλημα, κάτι τέτοιο. Ή θες να πούμε ποιος είναι ο σκοπός της
αποστολής? Να πούμε το σκοπό πρώτα και μετά το... Γιατί είχα βάλει μια άλλη ιστορία από τις αρχές Οκτωβρίου που ήθελα να πω, που τώρα έρχεται και δένει, αλλά ας πούμε πρώτα τι κάνει ο Ευκλήδης.
Okay. Λοιπόν, αυτή είναι μια αποστολή της ΕΖΑ, αλλά μαζί με συνεργάτες και άλλες διαστημικές υπηρεσίες. Λοιπόν, αυτό εκτοξεύθηκε πριν μερικούς μήνες, κάπου το καλοκαίρι ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ταξίδευε για να πάει στο L2.
Κοντά είναι στο ίδιο που είναι το James Webb εκεί.
Εκεί κοντά στην αυτή η γειτονιά.
1.000.000 χιλιόμετρα μακριά.
Ναι. Έχει 2 κάμερες αυτό το τηλεσκόπιο. Η μία είναι στο ορατό και άλλη στο υπέρυθρο. Λοιπόν, και αυτό κυρίως τι θα κάνει. Σκέψου ότι θα γυρίσει πλάτη στο δικό μας γαλαξία και θα παρατηρεί από την άλλη μεριά, δηλαδή έξω από το γαλαξία.
Τους άλλους γαλαξίες, ναι.
Το οτιδήποτε είναι εκεί. Υπολογίζεται ότι θα παρατηρήσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια αντικείμενα.
Λοιπόν, και ο σκοπός είναι εξής. Είναι, λέει, κάθε είναι για 6 χρόνια και κάθε 75 λεπτά θα στρέφεται κάπου αλλού. Θα τραβάει φωτογραφία και σκανάρει τον ουρανό.
Και θα κάνει mapping. Βασικά αυτό και 3D αλλά, mapping θα κάνει.
Κάθε 75 λεπτά για 6 χρόνια, φίλε.
Υπάρχει και ένα άλλο και μια άλλη αποστολή. Ήταν η συνεργασία το γερμανικό, ενώ από το Max Planck και την γερμανική διαστημική υπηρεσία και τη ρώσικη, η Ροζίτα λεγότανε. Υπάρχει ακόμα, απλά έχει γίνει, είναι σε safe mode από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτή η αποστολή κάνει αντίστοιχο πράγμα στα X-rays, με την έννοια ότι κάθε σκανάρει όλο τον ουρανό 2 φορές το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ξεκινάει, σκανάρει και πρακτικά κάθε 6 μήνες έχει σκανάρει όλο τον ουρανό και το ξανακάνει αυτό. Και το ξανακάνει και το ξανακάνει. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω στο Euclid. Το Euclid, λοιπόν, 2 κάμερες, κάνει focus στην πλευρά που είναι απέναντι από το γαλαξία, δηλαδή προς το βαθύ σύμπαν. Και ο σκοπός του είναι να παρατηρήσει με πάρα πολύ λεπτομέρεια ως το δυνατόν περισσότερο κομμάτι του ουρανού, ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό που λένε ένα τρισδιάστατο χάρτη. Δηλαδή και ως προς, ας το πούμε, τις δύο διαστάσεις της προφανής που είναι, που περίπου είναι κάτι όπως το βλέπουμε στον ουρανό, αλλά και μια τρίτη διάσταση πόσο μακριά είναι κάτι. Και η ιδέα είναι, το concept είναι ότι αν φτιάξεις ένα λεπτομερή χάρτη, το πώς είναι κατανεμημένα, ας το πούμε, οι γαλαξίες και όλα αυτά στο σύμπαν, μπορείς να βάλεις κάποια όρια, κάποια constraints, όταν θα πας να φτιάξεις μοντέλα για το πώς εξελίσσεται το σύμπαν, για να μπορείς να καταλάβεις, okay, πώς πρέπει να εξελιχθεί ώστε να μοιάζει με αυτό που βλέπουμε. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η ιδέα. Οπότε πράγματα όπως είναι, ξέρω εγώ, η σκοτεινή ενέργεια, το αν επιταχύνει το σύμπαν, η σκοτεινή ύλη. Μπράβο,
αυτό κοιτάει πιο πολύ, είναι σκοτεινή ύλη, σκοτική ενέργεια.
Αυτό είναι το βασικό, το να ξεχωρίσεις από το τελείως outreach στην πραγματικότητα. Δηλαδή όταν θα σου πει η αποστολή αυτή να μελετήσει σκοτεινή ύλη, δεν πρόκειται να μελετήσει σκοτεινή ύλη ούτε τη σκοτεινή ενέργεια, γιατί δεν γίνεται αυτό.
Όχι άμεσα, έμεσα. Κοιτώντας τους γαλαξίες.
Παρατηρείς ένα συγκεκριμένο σύμπαν, ας το πούμε ένα κομμάτι του ουρανού, βλέπεις πως είναι, και συνήθως επειδή υπάρχουν πολλά simulation που είναι αυτά που λένε hydrodynamical simulation, που ξεκινάς με ένα μικρό σύμπαν, πετάς μέσα τα πράγματα, βάζεις τη φυσική της εξώσης, το αφήνεις αυτό να εξελιχθεί και βλέπεις το αποτέλεσμα, που είναι αρκετά καλές αυτά τα simulation, δηλαδή μπορεί να φτιάξεις simulated μικρά σύμπαντα και να κάνεις παρατηρήσεις και να κάνεις σύγκριση ενώ με τις παρατηρήσεις. Οπότε αυτή είναι η ιδέα, ότι άμα φτιάξεις ένα πολύ αναλυτικά, έτσι, πολύ αναλυτικό
λεπτομέρες χάρτη των γαλαξιών,
μπορείς να δεις, να κάνεις, ας το πούμε, βελτιώσεις στα μοντέλα σου, που οι βελτιώσεις πρακτικά τι είναι, να αλλάζεις κάποιες παραμέτρους, που αυτές οι παράμετροι μετά εν τέλει σχετίζονται με φυσική, δηλαδή με τη σκοτεινή ύλη, τη σκοτεινή ενέργεια. Αυτό είναι το concept. Αν και πιστεύω ότι θα κάνει και πολλά άλλα πράγματα, γιατί πάντα υπάρχει έξτρα επιστήμη, δηλαδή έξτρα science. Γιατί αν έχεις π.χ.
τόσο αυτά,
αναλυτικά, ναι. Θα δεις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γαλαξιών και μεταξύ σμηνών γαλαξιών κλπ. Οπότε πάντα έχεις έξτρα φυσική και επιστήμη.
Okay.
Αυτό είναι το concept.
Εγώ θα βάλω τώρα το καπέλο του μηχανικού που έχω και να πω τα προβλήματα που είχε η αποστολή, που είχε και τα software upgrades. Οπότε ο Ευκλήδης αυτό πώς θέλει πολύ με πολύ μεγάλη ακρίβεια να μπορείς να το, να το στοχεύσεις σε συγκεκριμένα μέρη του σύμπαντος, να ξέρει που είναι, ας πούμε, και μετά να του λες, okay, κουνήσου, ξέρεις, μισή μοίρα προς τα εκεί και να το κάνει με ακρίβεια. Ο τρόπος που το κάνει αυτό είναι ο ίδιος τρόπος που και πολλά τηλεσκόπια στη Γη δουλεύουν, και ερασιτεχνικά δηλαδή, όπου παίρνουν μια φωτογραφία του ουρανού μεγάλη, κοιτάνε που είναι τα αστέρια, και τα αστέρια γενικά δεν αλλάζουν, η θέση τους στο χώρο είναι πολύ, πολύ ακριβής και συγκεκριμένη. Οπότε θεωρητικά, αν βγάλεις μια φωτογραφία από ένα αστέρι, μπορείς να βρεις ακριβώς την κατεύθυνση που κοιτάς. Αυτό ισχύει στη Γη, αυτό ισχύει για τον Ευκλήδη. Και έτσι είχε σχεδιαστεί το σύστημα, δηλαδή να χρησιμοποιεί τα αστέρια για να ξέρουν προς τα που βλέπει. Και αυτό έχει τεσταριστεί, ας πούμε, ξέρεις, ο σένσορας και το αλγόριθμος, και το στέλνουν πάνω, και αφού έφτασε εκεί και άρχισε να βγάζει φωτογραφίες, είχε πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν το εξής, ότι είχαν πολλά έξτρα σωματίδια που δεν υπήρχαν στη Γη, όπως από τον ήλιο, ξέρεις, τα διάφορα σωματίδια, ή κοσμικοί ακτινοβοκοσμικές ακτίνες, σωματίδια, τα οποία στη Γη φιλτράρονται πιο πολύ, αλλά εκεί πάνω τα έπιανε ο σένσορας.
Okay, οπότε,
οπότε οι φωτογραφίες ήταν... πώς αρέσει μια φωτογραφία του ουρανού και περνάει ένας δορυφόρος ή ένας κομήτης και φαίνεται μια γραμμή. Okay. Οπότε είχε πολλά τέτοια, φαίνονταν τα αστέρια, τα σημειακά, αλλά είχε και γραμμές από τα διάφορα άλλα σωματίδια, το οποίο το λογισμικό που είχαν δεν μπορούσε να το κατευθύνουν, είχε κλατάρει. Οπότε τους έχει πιάσει όλους κρύος υδρότητας. Αυτό είναι το καλοκαίρι και λύθηκε τώρα τον Οκτώβριο. Ξέρεις, να έχεις όλη την αποστολή και να μην δουλεύει, ξέρεις, είναι πολύ βασικό αυτό. Αν δεν μπορείς να το κατευθύνεις σωστά, όλο το διαστημόπλοιο είναι άχρηστο. Τελικά το φτιάξαν, ήταν καθαρά θέμα λογισμικού, δηλαδή πήραν αυτές τις εικόνες και ουσιαστικά φιλτράρουν αυτά τα έξτρα, ώστε να μην μπερδεύεται. Και ανεβάσανε καινούριο λογισμικό, αφού είχε φτάσει εκεί, και τώρα δουλεύει μια χαρά, και γι' αυτό έχουμε αυτές τις ωραίες φωτογραφίες.
OTA update.
Λοιπόν, και σε αυτό με τα update έχω και ένα bonus τέτοιο. Okay. Γιατί συζητούσα με ένα φίλο μου, μας ακούει καμιά φορά, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παίρνουν και αυτά. Είχε ένα bug, ας πούμε, το αυτοκίνητό του, και η μπαταρία του, ας πούμε, έχανε, η 12 βολτή, όχι μεγάλη. Και ήταν θέμα software, ας πούμε, και η εταιρεία, ξέρεις, κάνουν update το software όπως τους υπολογιστές βασικά ή τα κινητά. Και πάλι έλεγε ότι είχε bugs, ας πούμε, ότι, ξέρεις, είχε συνέχεια μικροπροβλήματα τέτοια. Αυτό είναι γνωστό και για τα Tesla και για άλλα. Και πριν, μέσα στον Οκτώβριο, έγινε το ίδιο πράγμα με το Voyager. Το Voyager το ξέρουμε, ξέρεις, που είναι, δέκα δις χιλιόμετρα μακριά. Του στείλανε software update, φίλε, γιατί είχε να διορθώσουν ένα πρόβλημα.
Okay. Νόμιζα ότι ήταν obsolete το...
Όχι. Λοιπόν, καταρχάς το Voyager δουλεύει και τα δύο στέλνουν
ναι,
πίσω.
Ναι, αλλά δεν πρέπει ότι φτιάχνει κανείς.
Οπότε είχε το εξής πρόβλημα. Ότι αυτό πρέπει η κεραία του να βλέπει ακριβώς τη Γη για να μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα, και κάθε τρεις και λίγο κάνουν μικροδιορθώσεις όπου πρέπει να το στρίβουν λίγο, και για να το στρίψουν έχει κάτι thrusters, πως τα λένε τώρα αυτά στα ελληνικά, δεν ξέρω,
έχει ένα σύστημα, τέλος πάντων,
ναι, το οποίο είναι
για
με
να
βάση...
αλλάζει προσανατολισμό.
Ναι, έχει λίγο υγρό εκεί μέσα, κάτι σωληνάκια, ας πούμε, που ρίχνει υλικό προς τα πίσω για να στρίβει. Απειροελάχιστα λέμε τώρα. Αλλά επειδή έχουν περάσει και σχεδόν 50 χρόνια από τότε που εκτοξεύτηκε, σε αυτά τα σωληνάκια εκεί μέσα στο υλικό αυτό κολλάει και ξεραίνεται. Οπότε... Okay. Όταν πας μετά να το στρίψεις, δεν στρίβεις σωστά, γιατί δεν είναι το ίδιο καθαρό.
Okay.
Αυτό είναι γνωστό και από άλλες αποστολές ότι γίνεται. Οπότε αναβαθμίσαν το λογισμικό ώστε να ρυθμίζει λίγο την ένταση και την συχνότητα αυτών των διορθώσεων, ώστε να μην χειροτερέψει τόσο γρήγορα αυτή η κατάσταση και να μην μπορούν να το στρίψουν.
Okay.
Και μιλάμε cool. τώρα το Voyager 1 είναι 15 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά και θέλει 18 ώρες μόνο να φτάσει το σήμα εκεί.
Okay.
Και τόσο να το συζητούσαμε αυτό ότι ρε παιδί μου, ξέρεις, τα software updates γενικά στους υπολογιστές μας, ξέρεις, όλοι βρίζουμε, ξέρεις, αλλάζουν ναι. κάτι, δεν δουλεύει, bugs από εδώ εκεί. Αλλά άμα θες να το κάνεις σωστά, ξέρεις, η NASA, ας πούμε, κάνει update το Voyager 50 χρόνια μετά στην άλλη άκρη του γαλάκτου.
Καλά, ναι, τα software updates είναι, άστο, μην την ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα, γιατί είναι... Γιατί την ανοίγω και την κλείνω επί τόπου. Το χάλι το μεγάλο είναι σε video games, έτσι. Άρα, τέλος πάντων, που τα βγάζουν τα παιχνίδια χωρίς να δουλεύουν. Και σου λέει, εντάξει,
ναι, μπράβο. Υπήρχε και ένα άλλο άρθρο που διάβασα, που είναι ακριβώς αυτό, ότι... Παλιά ρε παιδί μου, όταν έβγαζε ένα προϊόν, ήταν ολοκληρωμένο, έτοιμο.
Είχε quality control.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τώρα, επειδή λόγω του ίντερνετ και μπορείς να το αναβαθμίσεις, το λογισμικό είναι σε φάση τάξη μωρά και να μην είναι έτοιμο ή να μην είναι τέλειο, θα το φτιάξουμε μετά.
Ισχύει. Και έχει κάνει τόσο... πώς να το πω... Έχει μπει τόσο μέσα στην κουλτούρα μας αυτό, που πλέον δεν σε νοιάζει. Δηλαδή, θα το πάρεις, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε προϊόν και να είναι αυτό, είτε είναι ένα video game, είτε ένα κινητό, είτε ένα υπολογιστή, θα βρεις το bug και θα πεις, εντάξει, καμιά εβδομάδα θα το φτιάξουν.
Να.
Δεν θα σε... που σκέψε, δηλαδή, ίσως στους γονείς μου, δηλαδή, το να παίρνω να αγοράζω ένα προϊόν και να μην δούλευε κατευθείαν. Θα το πηγαίνανε κατευθείαν πίσω, δηλαδή, τύπου είναι χαλασμένο.
Να,
δεν υπήρχε καν η ενεργή ιδέα ότι εντάξει, μα το φτιάξω. Τι θα το φτιάξω, αυτό πήρα, πρέπει να δουλεύει. Τέλος πάντων. Ας την κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί...
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, αυτά και με τον Ευκλήδη. Λοιπόν, ένα έτσι άλλο νέο που είδα ήταν. Έχουμε αναφέρει τις πρωτεΐνες και τέτοια πράγματα αρκετές φορές σε αυτό το podcast. Για τη μελέτη τους και για το πόσο σύνθετες είναι και τέτοια. Λοιπόν, οπότε είδα ένα άρθρο σχετικά με το πώς μπορούμε να μελετήσουμε τις πρωτεΐνες με μικροσκόπιο. Και λοιπόν, η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι με ακτίνες Χ, με τηλεσκόπια ακτίνων Χ, μικροσκόπια. Είναι... Ξέρεις, 9-10 φορές μες την ημέρα μου θα πω τηλεσκόπιο. Οπότε τώρα πρέπει να πω μικροσκόπιο και δεν μου βγήκε.
Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η τεχνική είναι... οι ακτίνες έχουν μήκος κύματος που είναι περίπου όσο το μέγεθος των μορίων στην πρωτεΐνη. Οπότε σκεδάζεται, ας πούμε, δηλαδή το χτυπάς.
Ναι,
και...
αυτό εννοώ, εντάξει, δεν εννοώ μικροσκόπιο με την κλασική έννοια, απλά...
Και αυτό έχει σένσορες για ακτίνες Χ, ας πούμε, και να κατασκευάζεις το...
Ακριβώς. Η ιδέα είναι αυτή.
Δεν νομίζω ότι... λέγεται ούτε τηλεσκόπιο ούτε μικροσκόπιο. Λέγεται τίποτα. Να το...
ναι, τέλος πάντων. Το είπα έτσι λίγο.
Μπακάλικα.
Να καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Λοιπόν, αυτό λέγεται κρυσταλλογραφία.
Μπράβο.
Με ακτίνες Χ. Λοιπόν, το οποίο αυτό από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα έχει κάποια προβλήματα. Έχει κάποια, ας το πούμε. Όρια στο πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι, κάποια limitations, τα οποία διαβάζω εδώ πέρα είναι ότι π.χ. Είναι δύσκολο να γίνει αυτή η ανακατασκευή όταν έχεις μεγάλα μόρια τύπου ριβοσώματα και τέτοια, και επίσης είναι δύσκολο όταν έχεις κάποια πρωτεΐνη που έχει, περιβάλλεται από μία μεμβράνη που υπάρχουν τέτοιες πρωτεΐνες, αλλά αυτές δεν μπορούν να μελετηθούν με ακτίνες Χ. Και εδώ πέρα αναφέρει το άρθρο και επίσης το ίδιο πρόβλημα γίνεται, υπάρχει όταν δεν μπορείς να κρυσταλλοποιήσεις μια πρωτεΐνη. Που η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Να κάνεις
κρυσταλλοποίηση νομίζω είναι, και εγώ δεν το ξέρω, αλλά κρύσταλλο είναι ότι να γίνει solid, ας πούμε, ώστε να μπορείς να τη μετρήσεις, ξέρεις, να μην έχει κίνηση okay. των μορίων και αυτά.
Okay.
Όπως το νερό να γίνει πάγος.
Okay. Λοιπόν, οπότε υπάρχει μια άλλη τεχνική που λέγεται cryo-electron microscopy, mm-hmm. η οποία είναι παγώνεις μια πρωτεΐνη πολύ και αυτή τη φορά αντί να στέλνεις σε φωτόνια ακτίνων χ, στέλνεις ηλεκτρόνια. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν δύο κάτσεις, ας το πούμε σε αυτό. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι αυτή η τεχνική δεν είχε πολύ υψηλή ανάλυση, δηλαδή έφτανε σε μεγέθη που ψιλοκάλυπταν όλη την πρωτεΐνη. Οπότε δεν μπορούσε να δεις ακριβώς πώς κάθονται τα μόρια σε μια πρωτεΐνη. Γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ, ότι να μπορέσεις να κάνεις map πώς ακριβώς είναι τα μόρια σε μια πρωτεΐνη. Και ταυτόχρονα εδώ πέρα μας λέει στο άρθρο ότι επειδή αυτό με τις ακτίνες χ δούλευε, ψηλό όλα τα λεφτά και η έρευνα επενδύθηκε στο να βελτιωθεί αυτή η τεχνική. Δηλαδή από το 50 αυτή η τεχνική.
Ναι, έτσι κάνει και το DNA. Το...
Ναι, δηλαδή σου λέει βρήκαμε αυτό, δουλεύει, πάμε ας ασχοληθούμε όλοι με αυτό. Οπότε είχε mm-hmm. μείνει πίσω αυτή η τεχνική με τα ηλεκτρόνια. Mm. Ωραία.
Λοιπόν... Να πω εδώ λίγο, τα ηλεκτρόνια και οι ακτίνες γενικά έχουν παρόμοια ενέργεια. Οπότε γι' αυτό είναι...
Φαντάζομαι ανάλογα με πόση ταχύτητα τα εκτοξεύσει τα ηλεκτρόνια.
Ναι, ναι. Γι' αυτό αν δεις το... Και οι ακτίνες χ, όταν τις μετράνε, δεν βάζουν μήκος κύματος. Λένε KeV, ηλεκτρονιοβόλτ.
Κοίταξε, το ρέθμα του ηλεκτρονίου είναι στα 511 KeV.
Μπράβο.
Το ξέρω αυτό. Είναι στο μισό εμιλί.
Και οι ακτίνες χ έχουν ηλεκτρονιοβόλτ.
Επειδή κάνω X-ray astrophysics, ξεκινάνε από τα... από το μισό KV περίπου, mm-hmm. δηλαδή τα 500 ηλεκτρονιοβόλτ, και φτάνουν μέχρι 600-700 KV.
Μπράβο.
800, μπράβο. Άντε και ένα MeV, μέγα ηλεκτρονιοβόλτ, γιατί μετά ξέρεις, αρχίζεις και πιάνεις, mm-hmm. λες την ακτίνες γάμα, αν και συνήθως οι ακτίνες γάμα είναι TV και GV. Οπότε να. Αυτό το KVMEV, αυτά που λέω τώρα, το K είναι κύλο και το M είναι μέγα, είναι ακτίνες χ. Οπότε mm-hmm. ναι, η ενέργεια του ηλεκτρονίου, το rest mass energy, είναι στα KV.
Γι' αυτό και το...
Προφανώς αν του βάλεις και ορμή έχει ακόμα περισσότερη ενέργεια.
Πετάξω και άλλο ένα εδώ, αυτό το scanning electron microscope που είναι πως παίρνεις φωτογραφίες στα πολύ μικρά πράγματα. Ξέρεις, νανοτεχνολογία και αυτά τσιπάκια που βλέπεις. Ξέρεις, δεν έχουν οπτικά κάμερα, έχουν όμως ηλεκτρόνια. Δηλαδή χρησιμοποιούν ηλεκτρόνια για να δουν πολύ μικρά πράγματα.
Λοιπόν, και με αυτή την πολύ ωραία πάσα.
Κλείνει παρένθεση εδώ. Ναι,
δεν είναι παρένθεση, γιατί ακριβώς αυτό θα πούμε, ότι έτσι δύο groups στη Γερμανία και στην Αγγλία, μια και είπες αυτό το να βλέπουν πολύ μικρά πράγματα, πλέον πετύχανε να χρησιμοποιήσουν την τεχνική με τα ηλεκτρόνια, το cryo electron microscopy, για πρωτεΐνες, και αγγίξανε τα 1,25 angstrom, που είναι αρκετά μικρό ώστε να μην φαίνεται η μία πρωτεΐνη σαν ένα ομοιογενές πράγμα, δηλαδή δεν είναι uniform. Καταλαβαίνεις ότι έχει ξεχωριστά μόρια που είναι διαφορετικά τοποθετημένα, ας το πούμε. Και λένε ότι θέλουν να το εξελίξουν αυτό και σε resolution, αλλά και η τεχνική αυτή, αν βελτιωθεί σαν resolution, δεν έχει τα προβλήματα που είχε το προηγούμενο με τα X-rays ως προς τη μελέτη μεγαλύτερων μορίων, που είπα πριν ότι π.χ. δεν μπορείς να μελετήσεις μεγάλα μόρια με τις ακτίνες ή αν έχεις μεμβράνες και τέτοια. Ενώ με τα ηλεκτρόνα δεν το έχεις αυτό το πρόβλημα. Οπότε έχεις μια τεχνική που είχες προβλήματα σε σχέση με το resolution, αλλά πλέον mm-hmm. φαίνεται ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μεγαλύτερο resolution και ταυτόχρονα δεν έχεις περιορισμούς στο τι μπορείς να παρατηρήσεις αυτό. Mm-hmm. Και Αυτό το είδαμε στο science.org, το διάβασα. Το paper είναι στο Nature, ναι.
Ναι, μεγάλη υπόθεση αυτό, γιατί είναι εντελώς διαφορετικός τρόπος για να... Και οι πρωτεΐνες είναι μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, στην κατανόηση της βιολογίας και το σώμα.
Αυτά με το cryo-electron.
Ωραίο.
Έχεις κάτι άλλο?
Έχω δύο ακόμα ειδησούλες έτσι σχετικά μικρές για να κλείσουμε. Η μία ελληνική θα την πω στο τέλος. Η πρώτη ήταν για το... Έχει σχέση με το CRISPR. Η τεχνική που μπορείς να πειράζεις τα γονίδια σχετικά εύκολα. Οπότε φτιάξανε κοτόπουλα που έχουν αντίσταση στην γρίπη, στον ιό της γρίπης. Ουσιαστικά πήραν το γονιδίο μας, πειράξανε κάποια γονίδια εκεί και μεγαλώσαν καινούργια κοτόπουλα τα οποία δεν αρρωσταίνανε από τον ιό
δηλαδή
της γρίπης.
Το ανοσοποιητικό τους ήταν πολύ δυνατό ή δεν μπορούσε να προσβάλλει ο ιός καθόλου δεν ξέρω, το αναπνευστικό του σύστημα, φαντάζομαι.
Ξέρω ότι με ρωτάς σαν Γιώργος τώρα, δεν την ξέρω την απάντηση. Δεν είμαι, δεν είμαι τόσο ειδικός. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι μου φαίνεται μεγάλη υπόθεση, γιατί πολλές αρρώστιες θεωρητικά θα μπορούσες να προστατέψεις έτσι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι proof of concept τώρα, εντάξει, πολύ... αρχικό, αλλά μου φαίνεται μεγάλη υπόθεση. Βέβαια αυτοί που το κάνανε λένε ότι ήταν απλώς για να δείξουν την ιδέα και όχι ότι κάτι ιατρικά να γίνει. Για παράδειγμα, αν γίνονται κάτι τέτοιο σε ζώα, μπορεί να έχεις εκδοχές του ιού που να είναι πιο επικίνδυνο για τους ανθρώπους, για παράδειγμα. Ή δεν ξέρουμε μελλοντικά πώς μπορεί να αντιδράσει το ζώο. Αλλά νομίζω προς τα εκεί πάει το θέμα τώρα του CRISPR και της γενετικής, ας πούμε, να πειράζεις έτσι τα γονίδια ώστε να σε πρώτη φάση είναι αυτό, να προστατεύεις, ας πούμε, από αρρώστιες κάποιες πολύ βασικές. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι αυτό, εντάξει, αν δεν υπήρχαν ηθικά θέματα και όλα αυτά, θα προχωράει και πολύ πιο γρήγορα, νομίζω. Απλώς είναι όλοι προσεκτικοί.
Εντάξει, θέλει προσοχή και ξέρεις, πολλά από αυτά, νομίζω, το να το κάνεις σε scale up, σε άλλους οργανισμούς ή σε μεγάλη κλίμακα, δεν είναι τόσο εύκολο.
Ναι. Και ένα τελευταίο, για να κλείσουμε, είναι για το ηφαίστειο της Σαντορίνης.
Εγώ διάβασα στην Ισλανδία είναι έτοιμο να σκάσει το ηφαίστειο. Τώρα εσύ μου λες για Σαντορίνη.
Τι σου λέω τώρα, λέω το.
Τι μου λες
τώρα. Αλλά εντάξει, Σαντορίνη έχει ενεργό ηφαίστειο που είναι υποθαλάσσιο και είχε γίνει τελευταία μια τεράστια έκρηξη το 1650 μετά Χριστό.
Τελευταία,
ναι. Υπήρχε και παλιότερα που και καλά δημιούργησε τσουνάμι και κατέστρεψε το μινωικό πολιτισμό, για την οποία υπάρχουν λιγότερα στοιχεία. Αλλά αυτή του 1650 έχει, ας πούμε, καταγραφές και μαρτυρίες ότι όντως έγινε και είχε ακουστεί, ξέρεις, και στη Μικρά Ασία, εκατοντάδες χιλιόμετρα πέρα η έκρηξη. Οπότε είναι μια ομάδα από τη Γερμανία, νομίζω, που πήρε ένα καραβάκι και άρχισε να σκανάρει το βυθό και βρήκαν... Ουσιαστικά φτιάξανε τον κρατήρα, ο οποίος λέγεται Κολούμπο, αυτός ο κρατήρας. Είναι 7-8 χιλιόμετρα πιο έξω από το νησί της Σαντορίνης που ξέρουμε. Και βρήκαν ένα κρατήρα, νομίζω, 2,5 χιλιόμετρα και 500 μέτρα βάθος, που είναι κάτω από τη θάλασσα, βέβαια. Και ουσιαστικά κάναν μετά μοντέλα simulation, ώστε, ξέρεις, πώς μπορεί να έφτασε σε αυτό το σχήμα που καταγράψανε τώρα και με βάση αυτό ανακατασκευάσανε την έκρηξη που έγινε τότε. Αυτό λύνει ένα μυστήριο, γιατί είχε γίνει αυτή η έκρηξη, αλλά ήταν μυστηριώδης, ας πούμε, το πώς έγινε και γιατί έγινε και πού έγινε. Είχε σκοτωθεί και πολλοί κόσμος τότε, αρκετές εκατοντάδες άτομα. Ήταν μία από τις πιο μεγάλες εκρήξεις των τελευταίων 10.000 ετών, οι φεστιακές, οι συγκεκριμένοι.
Στην περιοχή μας εδώ, στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο.
Στη γη. Αυτή η έκρηξη της Σαντορίνης το 1650.
Σόπερ. Αφού εκεί σε κάτι Ινδονησίες και κάτι Πολυνησίες, εκεί πέρα γίνεται η έκρηξη και φτιάχνονται καινούργια νησιά. Τώρα λέει η Ιαπωνία πέτυχε καινούργιο νησί.
Ναι. Λοιπόν, αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
Ωραίο, ναι. Μια χαρά. Ας κλείσουμε με αυτό.
Ωραία. Οπότε την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουμε σε κανονική ροή.
Σε κανονική ροή, ναι.
Επεισοδίων.
Ωραία. Αυτά. Χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε και πολύ.
Τα λέμε. Γεια χαρά. Για...
Λοιπόν, τέλειωσα και το Ασόκα επιτέλους.
Τώρα με ρωτήσεις, το ξεχάσει τι σημαίνει, τι έγινε στο Ασόκα.
Βασικά τέλειωσα πιο πριν, αλλά είχαμε τους guests και δεν το... Εντάξει, αυτά τα συζητάμε μεταξύ μας. Ένα σχόλιο θέλω απλώς να πω. Εντάξει, γενικά όσοι μας ακούνε σου ξέρουν δεν μου άρεσε και πολύ η σειρά. Αλλά αυτό που κατέληξε είναι το εξής. Έχοντας δει τώρα όλες τις ταινίες Star Wars και νομίζω έχω δει και όλες τις σειρές. Εντάξει, δεν έχω δει πολύ τα animation, τα cartoon, αλλά έχω δει νομίζω όλα τα υπόλοιπα. Ρε φίλε, αυτό το η εκπαίδευση των Jedi, ο Master και ο Padawan, είναι μούφα.
Okay.
Δεν έχει δουλέψει τίποτα. Καλά. Okay, στο δεύτερο επεισόδιο με το Yoda και αυτά, σου δίνει κάποια πράγματα εκεί για την εκπαίδευση που εκπαιδεύει ο Yoda τον Luke. Α, δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει προχωρήσει τίποτα από τότε. Είναι σε φάση, κλείνω τα μάτια και προσπαθώ να αισθανθώ τι είναι γύρω μου και να κουνήσω, να με εκπαιδευτώ να κουνήσω πράγματα. Είχα ελπίδες, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή κάποιος θα έκανε κάτι καλύτερο με όλο αυτό. Ναι. Έχοντας κι εγώ και εσύ περάσει από εκπαίδευση σε σχολεία, πανεπιστήμια και αυτά, ρε παιδί μου, όταν λες θα κάνεις training κάπου να γίνει αστροφυσικός, έχει πολύ ψωμί μέσα.
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Και όταν λες, εκπαίδευση Jedi, ας πούμε, μια μέρα δουλειά, μια εβδομάδα, ας πούμε. Οπότε εγκαταλείπω ότι επίσημα στο σύμπαν του Star Wars να πιστεύω ότι είναι κάτι σούπερο η εκπαίδευση των Jedi που δεν μας δείχνουν, γιατί έχουν περάσει τώρα κοντεύουν 50 χρόνια, ας πούμε, δεν έχει κάτι, εντάξει.
Ναι, ίσως πιο πολλά θα δούμε με την εκπαίδευση των Mandalorian παρά με την εκπαίδευση των
Jedi. Απογοήτευση. Βλέπω λίγο το Loki τώρα, που είναι σειρά της Marvel.
Ναι.
Ούτε αυτά μου αρέσουν πολύ τα Marvel, αλλά το συγκεκριμένο του Loki, επειδή έχει multiverse και time travel, γουστάρω αυτό το στυλ.
Okay. Δεν το έχω δει.
Αυτό.
Okay. Οπότε overall μέτριο το Ασόκα.
Ναι, εντάξει, δεν είναι το στυλ μου εμένα. Δεν ξέρω, σε άλλους σας αρέσουν το. Έχω να αντιπροτείνω μια σειρά βασικά που είδα, που μου άρεσε πολύ, που είναι έτσι πιο μυστηρίου και με εγκλήματα, το Inside Man. Okay. Υπάρχει ένα συγγραφέας που σεναριογράφος μου αρέσει πολύ, ο Στίβεν Μόφατ, ο οποίος έκανε και το Sherlock με τον Cumberbatch.
Έκανε και επεισόδια στον Doctor Who, έχει γράψει πολλά.
Ναι, έτρεχε τον Doctor Who για αρκετά χρόνια όσο ήταν και
ναι,
το
βασικά
Sherlock.
Όταν τα καλά επεισόδια είναι Μόφατ.
Ναι. Επειδή βλέπω τώρα τον Doctor Who του Tennant για πρώτη φορά, που είναι ο προηγούμενος, ο δέκατος γιατρός.
Είναι αρκετά πίσω ο Tennant πλέον.
2005-2007, ναι. Α, δεν τα
εγώ μετά το Matt Smith το έκοψα. Δηλαδή, πιστεύω η σειρά έπιασε πικ με τον Τένναντ και τη συνέχισε με ένα πλατό με τον Ματ Σμιθ και μετά πήρε την κάτω βόλτα, νομίζω.
Εμένα ο Ματ Σμιθ ακόμα μου αρέσει καλύτερα, γιατί είναι όλο Μόφατ. Ο Τένναντ, εντάξει, το...
Είναι διαφορετικός ο Τένναντ από τον Ματ Σμιθ, είναι διαφορετικός Doctor, αλλά είναι καλή και ήδη. Είναι διαφορετικός στήλ.
Και ο Μόφατ γενικά μου αρέσει. Έχει γράψει, είχε κάνει και τον Δράκουλα μια άλλη σειρά μετά το Doctor Who που ήταν αρκετά καλή.
Και Sherlock επεισόδιο δεν έχει γράψει.
Όλα τα Sherlock τα έχει γράψει.
Όλα τα Sherlock.
Ήταν δικό του το show. Και έφτιαξε ένα άλλο show τώρα. Βγήκε πέρυσι βασικά. Πρόπερσι είναι λίγο πιο παλιό, αλλά τώρα το πιάσα. Και είναι έτσι πιο κλασικό μυστηρίου, ας πούμε, και βρίσκει, χωρίς να κάνω πολύ spoiler, είναι μόνο 4 επεισόδια, είναι μίνι σειρά, είναι μία ιστορία βασικά σε 4 επεισόδια. Προσπαθεί να εξηγήσει πώς ένας απλός άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να γίνει δολοφόνος.
Γιατί... είναι σε κάποια πλατφόρμα αυτό?
Netflix.
Okay.
Netflix. Στην Αγγλία τουλάχιστον. Γιατί ξέρεις, στο μυαλό μας θεωρούμε ότι είναι οι εγκληματίες, ας πούμε, οι δολοφόνοι που ίσως είναι κάτι στραβά με αυτούς και εμείς οι κανονικοί άνθρωποι που δεν δολοφονούμε. Στη σειρά αυτή είναι μια ιστορία που προσπαθεί να δείξει, ας πούμε, πώς ένας... είναι κάτι που και ένας απλός άνθρωπος ίσως να οθείται να κάνει, ξέρεις, να φτάσει σε αυτό το σημείο, ξέρεις, από τις καταστάσεις.
Okay. Θα το δω και θα επανέλθουμε σε μελλοντικό επεισόδιο.
Και δεν είναι σούπερ η σειρά, αλλά...
Εντάξει, τέσσερα επεισόδια Star Wars, είναι ένα Σαββατοκύριακο.
Ναι, μπορείς να τα δεις και ένα βράδυ, ας πούμε, back to back, τέσσερις ώρες. Σαν να βλέπεις το... ξέρεις το... πώς το λένε... Άρχοντα δαχτυλιδιών.
Μπράβο. Ναι.